Нияз аталар жөө барышат. Шаардык мэриядан шаар башчы Иса Өмүркуловтон белектерди алып борбордук аянтка келишет. Түшкү саат 2:00 чейин аянтта майрамдык концерт өтөт.
Рахмат, жаңылыктарды Гүлай Машакеевадан уктук. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктерден маалыматы.
Шашылыш эскертүү. Урматтуу угармандар, 2 январга чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрөт, муз тоңот. Мындан улам унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо, түнкүсүн кар көчкү жүрүүчү аймактарда жол жүрүүнү токтотуу сунуш кылынат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл дубандарында 1-6 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 0 градустан 5 градуска чейин суут. Тоолуу наарында 9-14 градус, ал эми тоолордо 15-20 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 2-4 градус суук болот дешет синоптиктер. Азаттыктан турабызды улантабыз. Жыл чыгып бараткан аптада Ысык Көл облусунун 7-9 районунда таксисти өлтүргөндөр кармалды. Негизи таксисттерге кол салуу Кыргызстанда кеңири орун алган кылмыштардан. Микрофон бул каргашалуу окуяны иликтеп келген аймактагы кабарчыбыз Мария Колесниковада.
Жылыту кошор алдында токтосун автордун үй бүлөсү чоң жоготууга учурады. Үй бүлөнүн уулу Руслан аттуу баласы киши колду мерт болду. Маркумдун апасы Райкан кабыргасы кайышуу менен окуянын чоо жайын кеп салууда.
9-декабрда чай пай ичип отурганда дворец спортто тамаша шоу болот деген да, дос балдарым менен концертке барам болушум келди. Анан субботтон үйдөн чыгып кетти. Анан кийин бир канча 1-2 штаттан кийин төрттө түшкөн балдарга звонок келип иштеп атам болду.
Көрсө бул Русландын апасына акыркы телефон чалуусу болгон экен. Руслан апасына чалган кезде 7-8 Кызыл Суу айылынан Эрмек Шафиков аттуу тургуну аны Бишкектен жалдап Ысык Көлдү көздөй айдатып бараткан болот. Бул ишти тергеп жаткан Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Талип Жаналиев окуя тууралуу болгон маалыматтарды ортого салды.
22 декабр күнү Кызыл Суу айылынын түндүк тарабында көл жээгинде токой арасынан белгисиз жашы 30-35 чамасындагы Азия улутундагы эркек адамдын киши колду болуп өлгөндүгү тууралуу иликтөө учурунда ошол 22 декабр күнү эле 7-9 районунун Сары айылынын тургуну Айдар уулу Батырбек деген кармалган. Өзүнүн биринчи берген түшүнүгүндө Кызыл Суу айылынын тургуну Шафиков Эрмек Зулфатович менен адам өлтүргөн туурасында айтып берип жана окуя болгон жерди өлүктүн жаткан жерин көргөзүп берем деп Кызыл Суу айылынын түндүк тарабындагы көл жээгине барган учурда адамды кандай өлтүргөнүн жерлерин көргөзүп анан барган жер үстө ошол адамдын өлүгү табылганда.
Ошентип колго түшкөн Айдар уулу Батырбек болгон окуяны тергөөчү Жаналиевке кенен айтып берет.
Анан ошол 10-декабр күнү как раз ким Шафик Фермек Бишкек шаарынан ушул токтосун Руслан дегендин Мерседес 230 үлгүсүндө автоунаасын такси катары айдаттырып келген. Сары айылында Айдар уулу Батырбек деген булар кимди Шафик Фермекти күтүп турган болот. Ошол жерден экөө түнкү саат 23 чамасында Сары айылында Эрлан деген аттуу баланын үйүндө той болуп аткан жерден кезигишип Айдар уулу Батырбек болсо ошол үйдүн короосунда отун жарып жаткан кичинекей балтаны кошо өзү менен ала чыгып бирден экөө таксисти көл жээгине барып келелик, Эрмектин сүйлөшкөн кызы бар эле ошого учурашып келелик деп анан ошо жака алда кечип барышат. Жолдо баратып көл жээкке жакындап калган кезде ошол жерден Токойдон эки айрылыш жолго келгенде Шафик Эрмек таксисти айтып мындан ары мен айдап барайын жол жаман деп алдап уйлуга отурат дагы көлдүн жээгинде баягы киши көрбөгөн жерге караңгыда барып токтошот дагы. Батырбек баягы коюндагы балтасын ошол жерден алып чыгып эле таксисти башка чапканда жыгылып калат. Ошол ала барган балтасы менен экөө алмак салмак башка ургулашып башын жазып салышканда.
Андан кийин экөө дем алыш күнү маркумдун машинесин сатуу үчүн Каракол шаарына автобазарына алып келишет. Бирок эч ким албагандыктан экөө Балыкчы шаарына барышат. Ал жерден Эрмек Шафиков автоунааны арзан баалап сатып жибермекчи болот. Балыкчы шаарынын тургуну Акылбек Шакиров бул окуяга күбө болгон экен.
Машина алайын деп жүргөм, кошунам арзан машина экен, ал албайсың акылдуу, шашылыш сатып атыптыр деген менен эле макул болуп көрүп калды да машинени. Ушундай апамдын ашына соймок эле аш срочно сатып атам, документтерим баары бар, баарын көрсөтүп анан тигип ала. Бишкекте эмнеси мына ошо демалыш болуп оформить кете албай калдым деп эле ошон үчүн калып калдым.
Ошентип Мерседес автомашинасын бир бээге алмаштырат да. Дем алыш болуп жатат, машинеге ишеним катты биринчи күнү жаздырып берем деп Шафиков ийизин жашырып кеткенин тергөөчү тактай кетти.
Анын бир жылкы, бир баш жылкысын Кочкордон барып машинесине жүктөттүрүп, баран Бишкекке апарып, сатып жиберип, акчасын алып, Россияга Новосибирск шаарына деген качып кетип калган болот. 21 декабрь Казак Республикасынын Курдай бажы постунан кармалып калган бияк калып келди.
Андан ары Эрмектин телефон номеруна чалышса өчүк болот. Айла кеткенде машиненин документтери аркылуу маркум Руслан Токтосуновтун апасына чыгышат.
Звонок келгенде сүйүнүп кеттим. Балам, мама, мен жагымды тегизетип деп күтүп отурган сезимиме кече сатпадың беле машинаңды, оформление кылбайсыңбы деди. Мен кайсы машина, Мерс машина, кайсы номер, ушундай номерди айтты.
Ысык Көлдө таксисттерге кол салуу окуялары катталат, бирок кайсыл таксист курманга чалынаары эч ким билбейт. Бул акыркы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. А бирок маркум Русландын апасынын ушул кезде да көз жашы кургабай, уулун жоктоп өксүп олтурат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Артта калып бараткан 2011 жыл Кыргызстанда орошон окуяларга бай болду. Анын көзгө көрүнүктүүсү катары президенттик шайлоону атоого болот. Борбор Азия регионунда Кыргызстанда биринчи жолу бийлик тынч жол менен колдон колго өттү. Ошентип тарыхка айланып бараткан 2011 жылдын окуяларына кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы серп салат.
Эки миң он биринчи жылда Кыргызстан биринчи кезекте президенттик шайлоо менен эсте калды. Президент болом дегендердин саны 80 жетип, бул дүйнөлүк саясаттагы сейрек көрүнүш катары катталды. Алардын ичинен 30 октябрдагы шайлоого 16 талапкер катышып, социал демократтар партиясынан Алмазбек Атамбаев, Атажурттан Камчыбек Ташиев, бүтүн Кыргызстандан Адахан Мадумаров башкы талапкерлердин сабында турушту. Шайлоонун жыйынтыгы Алмазбек Атамбаевдин жеңишке жеткендигин тастыктады. Атамбаев ошол эле күнү жолугушууда бийлиги күчтүү болорун журналисттер ишендирди.
Күчтүү бийлик ал автоматтарда эмес, же конституция эмес, же танкаларда эмес. Күчтүү бийлик эл ишенсе бийлик күчтүү болот. Мен көрүп турам, Кудай буйруса эл ишенип турат.
Президент Роза Отунбаева бийликти жеңген талапкерге өткөрүп берер алдында маалымат жыйынын уюштуруп, президенттик шайлоого басым берди.
Президент избран на основе
президент кеңири колдоо аркылуу тандалды. 62% конституциядагы 50%дан кыйла жогору турат. Бул шайлоо дүйнө жүзүндө ишеним жаратып атат. Татыктуу баа берилип жатат. Шайлоо тынч өткөнүнө, коомдо макулдашуу бар экенине канааттануусун мага Нью-Йорктон айтып атышат.
Заслуженную высокую оценку.
Ошентип эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бийлик бир колдон экинчи колго тынчтык жол менен өткөрүлүп берилди. 1 декабрдагы инаугурацияга чакырылган мамлекет жетекчилеринин ичинен Түркиянын, Грузиянын президенттери, Казакстандын, Тажикстандын өкмөт башчылары, Өзбекстандын парламентинин төрагасы келишти. Алмазбек Атамбаев президенттик расмий ишке киришери менен парламентте башкаруучу коалиция түзүүнү өзү түптөгөн социал демократтар партиясына тапшырды. Ошентип туура бир жылдан кийин Атажурт, социал демократтар, республика фракцияларынан куралган башкаруучу коалиция урап, анын ордун СДП, республика, ата мекен, ар намыс форматындагы коалиция ээледи. Ага жараша парламенти төрагалыгына социал демократ Асылбек Жээнбеков. Өкмөт башчылыкка буга чейин Атамбаевдин ордунда премьердин милдетин аткарып келген республикачы Өмүрбек Бабанов бекитилди. Саясий туруктуулукка жол чапкан бул жараянды эксперттер парламенттик башкаруунун бир жыл ичиндеги ишинин жемиши катары баалап жатышат. Талдоочу Эльмира Ногойбаеванын ишениминде бул парламенттик башкаруунун артыкчылыгы болду.
Парламент в этом смысле абсолютно прозрачный. Второй момент это
парламентте абсолюттук айкындык бар. Күчтөрдүн тең салмактуулугу сакталды. Маселен, спикер Келдибековдун кызматтан кетиши дагы демократиялык принциптерди ишке ашыруунун бир көрүнүшү болду. Эч кандай көчөдөгү нааразылыктарсыз, митингтерсиз эле регламентти жетекчиликке алуу аркылуу парламент негизги принциптерди аныктап, керек болсо парламенттеги биринчи адамдын жүрүм-турумун жөнгө салса болорун көрсөттү.
Определять основные принципы и регулировать поведение даже первого ведущего лица в парламенте, то есть спикера.
Дети, Ногойбаева. Башкаруучу коалициядагы Ата Журт фракциясынын лидери Акматбек Келдибеков жаңы башкаруучу коалиция түзүлөр алдында 12 декабрда кызматын өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Кетер алдында парламентте сүйлөгөн сөзүндө Келдибеков буларды белгилеген.
Мен өкүнөм, биз президентти узатып, эртеси инаугурация болотканда жогорку кеңеште бири-бирибизге коллега катары доомат коюп, анын ачык айкынына жетпей ошону саясий оюндарга айландырып бир креслонун тегерегинде болгонунда.
Парламентте бир жылга жакын убакыт төрагалык кылган Келдибековдун дарегине мамлекеттик ишмердин укугунан ашыра пайдаланып жатат. Мыйзам бузууларга барды, бюджет каражаттарын максатсыз чыгымдады деген үндү дооматтар президенттик шайлоодон кийин айрыкча көбөйүп, аларды депутаттык комиссия текшерүүгө алган. Кесиптештери ага кылмыштуу топтордун төбөлдөрү менен табакташ болгон деген дооматты артып, бул үндү айыптоолор депутаттардын жаатташуусуна, жердештеринин көчүүгө чыгышына өбөлгө түзгөн. Келдибековду колдогон нааразылык акцияларына удаалаш түрмөлөрдө ачкачылык акциялары башталып, камактагылардын туугандары көчүүгө чыгышты. Акцияга чыккандар муну социалдык көйгөйлөр менен байланыштырышты. Алеми тиешелүү бийлик өкүлдөрү жана айрым талдоочулар кылмыштуу топтордун саясий жараяндарга киришүү аракети деп болжошту. Ушундай эле акцияны түрмөдөгүлөр март айында да өткөрүшкөн болчу. Расмий маалыматтарга караганда 2011 жылы Кыргызстанда миңден ашык нааразылык акциялары өткөн. Алардын жарымынан көбү саясий талаптарды коюшкан. Ошентсе да байкоочулар өтүп бараткан жылда талаш тартыштар дээрлик имараттардын ичинде чечиле баштагандыгын айтып, муну демократиялык баалуулуктарды барктоочу жышаан катары баалашты. Талдоочу Марсариевдин пикиринде
уже именно көчөгө деле көп чыкпайт элчи. Себеби элитабыз дагы түшүнүп, эл дагы түшүнүп, мындай жаңы этапка өтүп кеттик да.
Саясий элитанын өзөгү саналган парламентте жылы бою мамлекеттик деңгээлдеги ондогон кызыл чеке талаш тартыштар болду. Алардын ичинде 5-нчи каналдын улуттук телерадио компаниянын айланасындагы маселелер, ийин окуясын иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын тыянактарын кескин сынга алып, анын төрагасы Киммо Кирюнэнди Кыргызстанга киргизбөө тууралуу кабыл алынган чечим 2011 жылкы улуттуу саясий окуялардан болуп калды. Депутаттар жазда көтөргөн Мегаком ишканасынын айланасындагы маселелер, кийинчерээк ушул кездеги биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кызматтан убактылуу четтетилишине, ал эми башкы прокурор Кубатбек Байболовдун кызматтан алынышына өбөлгө түздү. Депутаттардын ич ара жаңжалдары да коомчулуктун көз алдында болду. Алардын эң чуулгандуусу Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен ошол эле фракция мүчөсү Бахадыр Сулеймановдун ортосундагы жаңжал. Депутаттардын көз алдында парламент имаратында токмок жедим деген Сулеймановдун арызынын негизинде башкы прокуратура Ташиевке каршы 11 апрелде кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш иши президенттикке болочок талапкерди кесиптешинен кечирим суроого аргасыз кылган. Сот реформасынын айланасындагы талаш тартыш бир нече айга созулуп, парламент менен президенттин кат аркылуу кайым айтышуусуна чейин жеткен. Сот реформасынын ордунан жылбай калышын акыркы маалымат жыйынында президент Роза Отунбаева парламенттин ашыкча дымагы менен байланыштырган.
Я сожалею, что я
Мен сот реформасын ордунан жылдыра албай калганыма өкүнөм. Буга мен эле себепкермин деп деги эле айта албайм. Мени айыптагандар менен тең ата сүйлөшкөнгө менде мындай трибуна кийин болбойт. Жогорку кеңеш бүгүн сотторду тандоонун натыйжалуулугун арттыра турган мыйзамдардын топтомун кабыл алышы керек. Ансыз сот реформасы бүгүнкүдөй абалда кала берет.
Судебная реформа будет в том состоянии, в котором мы сегодня ее застали.
Деген Отунбаева акыркы маалымат жыйынында. Бұл аралықта оқу құрғаушылар сот реформасының ілгерлемей жатышы гүнөсіз адамдардың тамырына балта чабуда деп қоңырау қағып шығышты. Мындай билдирүүлөр айрыкча Азимжан Аскаровту өмүр бою абакта калтыруу тууралуу жогорку соту 21 декабрда чечим чыгаргандан кийин байма-бай жасалды. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова болсо, бул чечимди жаңы бийлик үчүн индикатор болду деди.
Тилекке каршы бул Азимжан Аскаровтун соту бул баягы индикатор эле да. Кыргызстан ушул эки революциядан кийин кайсыл жолго барабыз? Адилеттүүлүк орнойт Кыргызстанда деп үмүт кылган элдин ишеними акталабы акталбайбы деп бул ишеним аткарылган жок. Бүгүнкү бийлик Атамбаев өзүнүн президенттик ишин абдан терс көрүнүш менен баштап алды. Чоң үмүтүбүз бар болчу.
Дагы бир белгилеп коюучу жыл ичиндеги чогулган доо соттордун бири 7-апрель окуясына байланышкан сот отуруму болууда. Бул сот жыл ичинде кандайдыр бир олуттуу тыянактарга келгендиги жөнүндө маалымат таратылган жок. Жыл этегинде башкы айыпталуучулардын катарында саналган коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталинов өз каалоосу менен сотко келгендиги маалым болду. Ушундай жагдайда президент Алмазбек Атамбаев жана парламенттеги коалициялык көпчүлүк кураган жаңы бийлик декабрдын 2-жарымынан кийин толук кандуу ишке киришти. Алардын катарындагы жаңы өкмөттүн курамына болсо 2010-жылдагыдай эле Акаевдин, Бакиевдин командасында иштеген атка минерлер жана апрель инкылабынын күжүрмөн катышуучулары бар. Мындай көрүнүш Кыргызстандын саясий системасында бул иретте эле адам фактору күчтүү бойдон калганын далилдеди деп билдирди Азаттыкка Эльмира Койбаева.
И это на самом деле печально, потому что для того, чтобы страна развивалась...
Бул өкүнүчтүү. Анткени өлкө өнүгүп өркүндөшү үчүн элита жаңырышы керек. Бизде болсо такай өзүн өзү кайталоо болуп жатат.
Репроизводство, она воспроизводится постоянно.
Орусиялык талдоочу Александр Князевтин ишениминде азыркы өкмөт Кыргызстанга пайда алып келбейт.
Люди подбирались не по признакам там деловых качеств каких-то, а исключительно
адамдар ишкердик сапаты боюнча эмес, саясий лидерлер жана алардын партиялары ортосундагы келишүүчүлүк аркылуу тандалып алынды. Дайындоолордун көпчүлүгү ишке төп келбейт. Бул каржылык өндүрүштүк агымды көзөмөлдөөнү бөлүштүрүп алуу, республиканын пайдасына иштебейт.
Пользу какую-то для республики это работать не будет.
Дейт орусиялык талдоочу Алими талдоочу Марсариев 2011-жылдагы саясий жараяндарды, анын ичинде президенттик шайлоонун жыйынтыктарын саясий элита балалык оорудан арылып саясий салабаттуулукка багыт алып баратканына кабар берет деген ишенимде.
Кыргыз элитасы мындай түшүнүп калды. Бир чоң саясатка биз чоң дүйнөнүн саясатына кирип, анан ошо чоң дүйнөнүн саясатта кандай ок аткыз керек, кандай жумуш керек, орусча айтканда рефлексия болуп, ошондой элита түшүнүп калды. Ушу Кыргызстандын ичинде клан-клан менен чабышып атканда башка чоң игроктор пайдаланып кетет дегени, ошо мен ойлойм, ошону түшүнгөнү ал аябай чоң этапта. Ушу этапты өттүк, элитабыз өзгөрүлдү, элитабыз модернизация болуп жылып атат.
Бул өтүп бараткан жылда Кыргызстандын саясий жараяндарына берген талдоочу Марсариевдин баасы болду. Бул аралыкта жаңы позиция, жаңы өкмөт 3 айдын ичинде өзүн көрсөтө албаса, элдин нааразылыгы кайрадан жандана баштайт деп эскертти. Эксперттер болсо жаңы бийликтин алдында ички тышкы саясатта чети оор элек иштер тургандыгын, аны ишке ашыруу үчүн курдумак жетишсиз экендигин айтып жатышат. Бурулкан Турдубек кызы, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов болу. Урматтуу угармандар, азыр азаттыктын ыңгай суроолор телеберүүсүнүн элди отун энергиясы менен камсыздоо маселесине арналган санынын радио вариантына ортоктош болуңуздар. Сөз берүүнүн алып баруучусу жана редактору Айзада Касмалиевада.
Тончонго өзүн барам өтүгү жокко салам айта бар дегендей, быйылкы капыстан келген кыш кыргыз мамлекетинин, анын ичинде ар бир үй бүлөнүн кышка болгон камылгасын сындап турган учур. Үшүгөн адамдар айласы кеткенде жол бууга белсеништи. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламентте энергетикалык каачылыктан тез арада чыгууну жаңы өкмөткө тапшырды. Бирок жаңы жыл кечте жарык өчпөйбү, бала бакыра окуудан өксүп калбайбы дегилер региондо энергетика жана суу баш болуп туруп, качанга дейин жарыкка зар болобуз деген суроолор бүгүнкү күн тартибинде орчундуу маселелер болуп турат. Биздин талкуубуз бүгүн мына ушул туурасында болмокчу. Саламатсыздарбы, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берин алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү студиянын коногун тааныштырайын. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Автандил Калманбетов келди. Биз бүгүн эскерте кетели, биздин берүү кичине башкача шартта тартылып жатат. Биз бүгүн экинчи студиянын коногу катары Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Райхан Төлөгөновду чакырган элек. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасына келбей калып, депутат бизди дагы ыңгайсыз абалда калтырды. Эфир башталардын алдында акыркы сааттарда ал жардамчысы аркылуу Жогорку Кеңеште жыйын болуп жатат, келе албайм деп айттырды. Биз миңдеген, жүздөгөн, миллиондогон көрөрмандарга эскертип айтып койгон элек, депутаттын келем деп келбей койгондугу үчүн биз сиздерден кечирим сурайбыз дагы талкуубузду улантсак. Мына кыштын кыран чилдесинде Бишкектин айрым аймактары 3 күн бою электр жарыгысыз отурушту. Акыр баягы чыдамы түгөнгөн шаар тургундары көчөгө жол бууп чыгышты. Ол ошол күндөрү тартылган бир видео материал бар, ошону көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Ошо бери светибиз жок.
Күнү түнү
жок. Илгери угунда 2 сааттан 1 сааттан өчүрчү эле. Азыркы жашоодо бир
24
сааттан бери жок. Бул эмне деген жашоо? Түшүнбөйбүз биз.
Аптендил мырза, бүгүн сизге бир аз оорураак болот. Күнүгө жеме угуп деле бышыгулак болуп калдыңыздар көрүнөт, бирок алгачкы суроомду узатайын. Бул энергетика министрлиги ноябрь айынын башында кышка карата камылга жакшы эле жүргөн, жетиштүү бардык электр энергиясы үзгүлтүккө учурабайт деп билдирдиле да. Эми сиздер свет өчө баштаганда таш көмүр элдер таш көмүрдү жакпай электр энергиясын абдан көп ашыкча пайдаланып жатат деген жүйөлөрдү айтып жатасыздар. Негизи эле бул нерсе жоопкерчиликти ошол кардарларга оодарып салгандай болгон жокпу деген суроо туулат. Негизи эле азыркы видеого карата сиздин комментарийиңиз кандай?
19-нда линия өчтү. Линия өчкөндөн кийин аварийный перегруз болчу. Андан кийин 2 күн удаа системный авария болуп кетти. Билесиңер, Казакстандан түндүк түштүгүндө чоң линия бар. Ошол линия перегруз болуп өчкөндөн кийин биздин системада бир 30-40% бүт Кыргызстан, Өзбекстан, Алматы облусу, Чымкентте өчкөн. Анан ошондо кайра кошкондон кийин жанагы линияларыбыз чындап келгенде 64-62 жылы линия курулган линиялар, булар перегруздан аварийный эме болду, өчтү. Бирок мен силерди сурайт элем, мына акыркы күндө телевидение, радио жалаң алышуу элдин 2 сюжет, 3 сюжетти көрсөтүп атат. Ден Сяопинде болгон, ал өзгөчө аны айтып кетем. Анан ошо проспект Мирада эмне үчүн биз энергетиктер кышында түн ичинде саат 2-3 ошо оңдоп атат, элге жарык болсун деп иштеп аткан. Көрсөтсөңөр да жакшы болот эле.
Ошолбой, ошол энергетиктер сиз айтып жатасыз да, күнү түнү иштеп уктабай кабелдерди оңдоп жатышат депчи. Бирок баягы тээ жайчылыкта мисалы ошол кабелдерди оңдосо болбойт беле, анткени кыштын камын жайда көр деген дагы накыл сөз бар эмеспи? Унутуп калдыңыздар бул сөздү.
Туура, октябрь айында, сентябрь айында айтып аттык да, биз айтып атканбыз, азыр да айтабыз. Кыргызстанда электр энергияны өндүрүшү жетишет. Токтоол кесте чындап келгенде Кыргызстандын энергетикасын токтоол кестин суусу деңгээлине жараша болот. Мына суу убагында туура сакталган, суу азыр бар, ошол суу жетиштүү. Экинчиси көмүр тетсте бар, кышка жетчүлү. Ошон үчүн биз айтканбыз. Бирок верный деп көп айтып атпайбы? Андай отключение болбойт деп айтканбыз. Азыр деле айтып атабыз. Азыркы өчүлөр биздин чындап келгенде 18 жылдан бери чогулган проблемалар үчүн өчүп атат. Аны мойнуна алышыбыз керек. Анан экинчи
сиздер айтып жатпайсыздарбы? Шаар тегерегиндеги конуштар мисалы таш көмүр жакпай жатышат. Эл негизинен жылыткычтарда эле отурат депчи.
Туура. Бүгүн биз суранып атып, бир телевиденияны алып туруп, жаңы конуштарды кыдырып көрдүм. Жаңы конуштарды кыдырып көргөндө бир 10 үйдөн бир түтүн чыкса чыгат, калганы чыкпайт. Бул ушундай болот деп биз деле ойлогонбуз, ойломоктур. Ар кайсы телевиденияны эмелер чыкырып туруп, бүт Бишкектин тегерегинде кыдырып туруп элдерге көрсөткөнбүз. Точка-точкаларда 15 точка ачылган. Бишкектин тегерегинде.
А бирок ошентсе дагы министр мындай катуу суук болорун күткөн эмеспиз дегендей оюн билдирбедиби?
Жок, муну силер кичине туура эмес түшүнүп атасыңар. Мындай эми азыр күнүнө 61-64 миллион киловатт саат эл эми алып атат. Анан силер айтып атасыңар, кризис деп атасыңар. Ошол 64 миллион киловатт саат элге кетип атпайбы? Ал азыр келгенсип дагы бизди түйү эми 4-5 миллион биз эми экспортко берип атабыз. Бирок жанагы сеттер кичине эми линиялар элге тараткан сеттер ошолор чындыгында даяр эмес. Экинчи себеп жана проспект мында айткан ошол тегеректе мурунку эски кабелдерге жагы 3 этаж, 4 этаж, 9 этаж үйлөр кошулуптур.
Бирок сиз проспект Мира деп гана айтып жатасыздар да, азыр так маалымат берип кете аласыздарбы? Мисалы кайсы жерлерде электр энергиясы өчүп жатат азыр?
Мына азыр болсо Бишкекте ошол 2 кабель перегруз болуп турат. Политехтин жанагы 12 трансформатордун ошо экөө 2 саат кыл өчүп атат, азыр перегруз болгондо. Түн ичинде өчпөйт. Анан көпкө кечки максимумда өчүп атат. Алмаштырып. Анан экинчиси ботанический массивте үчөө. И жанагы рабочий городок деп атпайбызбы? Чапаева жакта ошо 2 трансформатор. Заводской поселок мына ошо телевидение терин ылдый жакта анан Кызыл Аскерде жалпы максимально өчүп атканы жана перегруздан ошо 16 трансформатор.
Бирок ошол боюнча жетиштүү маалымат берилип жатабы? Анткени ошол жарык өчкөн күнү элдер телефон аркылуу диспетчерлерге чалып оңгулуктуу жооп ала албай, анан көчөгө чыкканга дагы аргасыз болдук деген дагы пикирлер айтылбадыбы? Оңгулуктуу жооп ала алган жокпузду. Биз өзүбүз дагы ошого күбө болдук да, себебин эч кандай түшүндүрбөй телефонду алып угуп туруп анан кайра коюп койгон учурлар болот.
Бир эле фидер өчсө 16 трансформатор болсо, ар бирөөндө 100 потребитель болсо ошондо 1600 болуп атат. 1600 чындап келгенде бизде ошондой экен, баары тең чала баштайт. 4 линия бар, жана западный РС да бар, телефон Север Электро да бар. Ошондо телефон доверияләр бар. Кечкисин Министерство энергетикада телефонун ачып койгом. Чындыгында бул маалымат жетпей калат. Анан экинчиси свет өчүп калганда телевизорду өчүп калат экен. Биз эгерде ошол телевизор менен айталы десек, ошондо элге өчүптө эмне менен көрөт? Азыр биз ойлонуп атабыз. Мына силерде радио бар. Ошо радио аркылуу же өзүбүздө бир радио ачып койсокпу деп. Азыр болсо бир Фонекске СМС менен бир номерди киргизели деп атабыз, башка каналдарга да, башка Мегаком, Билайнга. Бир номерди алат. Ошондон анан кийин ошол номерден билсе болот.
Мына көпчүлүк депутаттар да элестетип айтканда ооз менен сындап анан мурду менен тынгандардын баардыгы өкмөттү тушуштан тепкилеп жатышат да. Анан кечээ эле ата мекен фракциясынан депутат Асия Сасыкбаева энергетикада дагы эле Максим Бакиевдин схемасы иштеп жатат деп билдирүү менен чыкты. Анан энергетика тармагы боюнча адис Николай Кравцов тармакта адамдар алмашканы менен система мурдагыдай эле иштеп жатат деп интервью берген экен. Кайра эле ошол энергетика элге эмес, кайра эле бир уч топтун кызыкчылыгына иштеп жатат дегендей сөздөр айтылды да, бул чынбы?
Ошондой схемалар болду деп болгонго мен деле толук ишенем. Эмне үчүн ишенем? Мына биз баягы күнү буклет чыгардык. 2007 жылдан баштап жоготуулар канча болду деп. 2007 жылы 35% жоготуу болгон. 2008 жылы 31, 2009 жылы кичине ылдый түшкөн и азыр болсо биздики 21 тегерегин болуп атат. Ойлоп көргүлөчү, 14 миллиард киловатт саат чыгарылып атса, анан ошондо көп деңгээлинде жоголуп атса.
Бул канча каражат?
Бул аябай эле көп каражат. Мына ошондуктан азыр болсо мына түшүрдүк, 21ге түшүп атат. Бирок дагы ыраак түшүрүш керек. Ошонун баары мына жоготуу чындап келгенде ошонун белгиси. Эки нерсе энергетикада кандай туура иш жүрүп атабы деген белгиси акча толук чогулуш керек, анан потери азайыш керек.
Депутаттар анда эмне үчүн мындай сындарды айтып жатат да сиздердин тарекке?
Эми ал депутаттар айткан себебин билбейм, эмне үчүн?
Энергетикалык адис дагы ошол эле сөздү айтып атат, система депчи.
Система деген туура бир нерсеси бар да. Адистердин кээ бир адис кээ бир чын эксперттер бар, кээ бирлер жөнүн айтып атышат. Жанагы биздин мына показательдер бар, ошону карап атат. Анын дагы бир 3-4% деме кылсак, жогото баста, ылдый жоготунду түшүрсөк, ошондо гана жооп толук жоголду десек болот. Ошол эмелерди цифрларда карап алып айтып атышат. Анан бизде деле өзүбүз деле ишибизде көп эмелер бар. Мына көбүнчө жанагы контролёрлорго, инспекторлорго арыздар түшүп атат. Ошондой нерселер бар.
Бар, бирок мисалы бир статистикалык бир маалыматтарды айта аласызбы? Мисалы ошондой бир фактылар менен кызматтан кеткен же болбосо бир учурлар болду беле? Жоопкерчилик маселесине келе турган болсо.
Мындай да, бул жанагы көбүнчө эле мындай болуп калат да. Биздеге да биринчи арыз бергендер да болгон. Даттары эме айтып келе, кагазында жүзүндө дап келген СНБны, финполицияларды эме алып эме чогу биз алар менен иштейли дегенде көбүнчө эле биз өзүбүз өзүбүздүн эл аяппы жемеби койчу бирөөнү жеме кылайын деп туруп көбүнчө эме кылып кетти. И ошол кишиндей кишини сигнал түшсө эле биз эме реестрден жумуштан кетирип атабыз.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн коногу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Автандил Калманбетов болду. Берүүнү Айзада Касымалиева жүргүздү. Калкты отун энергиясы менен камсыздоонун көйгөйлөрүн чагылдырган бул берүүнүн уландысын саат 9-дагы программабыздан уктурабыз. Аяктап бараткан 2011 жылы эгемендигинин 20 жылдык маарекесин белгилеген Борбор Азия өлкөлөрү үчүн кандай болду? Аймактагы мамлекеттерде байкалган негизги окуялар, тенденциялар кандай? Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы жыл жыйынтыгына арналат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу.
Саламатсызбы? Жыл жыйынтыгына арналган берүүбүздө оолу Казакстан окуяларына токтолобуз. Казакстандын талдоочулары эң башкы деп атаган окуясы жыл аягында декабрда өлкөнүн батыш бөлүгүндө орун алды. Жаңы өзөн шаарында мунай компаниялардын биринде иштеген жумушчулардын 8 айга созулган арыздык акциясы кан төгүү менен аяктады. 16 декабрда Казакстан жыл бою даярданган көз каранчылык күнүн майрамдап жаткан кезде болгон кагылышта полиция күчтөрү ага чыгып, натыйжада расмий маалымат боюнча 15 адам кастап 90 ашуун киши жаракат алды. Мунайчылардын социалдык талаптардан башталган нарыздык акциясынын башындагы анча олуттуу маани бербеген бийлик аягында кырдаалды жөнгө салуу аракетинде саясий кадамдарга барууга мажбурланды. Президент Нурсултан Назарбаевдин өзү да соңунда мунайчылардын талаптары жөндүү экендигин моюндады. Казакстандык жаш активист Жан Булат Мамай Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Жаңы Өзөндөгү кан төгүүнү жылдын эле эмес Казакстандын көз каранчылык тарыхындагы башкы окуя, экинчи желтоксон деп атады.
Әрине, тура 25 жылдан кейін кайталанып отқан жаңа Казакстандагы желтоксон окуясынан аз түспесе кем түспейтин үлкен бир жаңагы окуя болду деп эсептейм өз басым. Және бул жаңагы мынау Казакстанда болашакта эгер осындай нааразылыктар жалгасатын болса Ливия сценарий кайталануу мүмкүн бе деген бир үлкен сабалдарга жооп беретин және осындай бир коомду да бийликтин тыгырыкка тирейтин бирден бир маселе деп эсептейм. Және осы маселеден артык окуя Казакстанда бир жылдын ичинде эмес, соңгу 20-25 жылдын ичинде жаңы өзөн окуясынан аз кам тезерлиги жагынан, масштабы жагынан, содан кийин коомго асер этүү жагынан ондай окуя болгон жок жана бирден бир окуя осу деп эсептейм өз басым.
Деди Казакстандык активист Жан Булат Мамай. Аяктаган жыл бою Казакстан ички саясатында президент Назарбаевдин бийлигинин тышкы түспөлүн улам жаңы элементтер менен дагы бекемдөө жараяны жүрдү. Жыл президенттин бийлик мөөнөтүн референдум аркылуу узартуу боюнча демилгелер менен башталып, демилгени парламент расмий колдоп, бирок акырында Назарбаев өзү четке кагып, апрелдеги кезек шайлоодо дагы бир мөөнөткө шайланды. Президенттик шайлоонун арты Казакстанда парламентке да мөөнөтчү шайлоо өт деген күбүр шыбырлар менен коштолду. Ноябрь айына барып бул маселе чын чыкты жана Казак парламенттин төмөнкү палатасы Мажилис депутаттар тобунун өз демилгеси менен таратылды. Жаңы шайлоо 15-16 январ күндөрү өткөнү турат. 2011 жылы Казакстандын саясий чөйрөсүндө орун алган жараяндарды көпчүлүк талдоочулар президент Назарбаевдин элитаны орунго торуштуруп, бийликти мураскерге өткөрүүгө даярдыктын башталышы катары мүнөздөшкөн. А бирок жаңы өзөндө кан төгүү ак ордонун пландарын өзгөртчүдө, анткени жаңы өзөнгө байланыштуу Назарбаев анын ыктымал мураскеринин бири катары карылган күйөө баласы Тимир Кулибаевди эл көзүнө кызматтан чететүүгө аргасыз болду. Кулибаев Казакстандын курамына мамлекеттик мунай компанияларда кирген Самурук Казына корун башкарчы, коомдук проблемаларды анализдөө боюнча Алматыдагы борбордун директору Мирурет Махмутованын пикиринде 2011 жылдагы окуялар Казакстан терең өзгөрүүлөргө муктаж экендигин көргөздү.
Хотелось бы надеяться, что власть поймет, что проводить международные саммиты.
Бийлик эл аралык саммиттерди, диндердин курултайын Азиядан өткөрүү менен ар бир казакстандыктын бакыбатчылыгы үчүн кам көрүү, тынчсыздануу эки башка нерсе экендигин түшүнөт деген чоң үмүт бар. Эгер сиз азыр интернеттеги талкууларды карасаңыз, жашоо деңгээли жакшы эле деп эсептелген катмарда бийлик проблемаларды реалдуу жол менен чечпестен, өзүн даңктоо менен алектенгенине абдан кыжырданышты. Андыктан менимче эң биринчи кезекте бул мындан ары улана албасын аңдап билүү керек. Буга биздин чиновниктердин кыраакылыгы менен стратегиялык ой жүгүртүүсү жөндөмү жетеби же жокпу? Мындан менин күмөнүм бар.
Насколько хватит или не хватит на это дальновидности или умения стратегически мыслить у наших чиновников, у меня есть сомнения.
Казакстандын 2011 жылдагы башкы окуясына арналган комментарийлеринде айрым батыштык басылмалар, маселен Британдык экономик журналы, бул өлкөдө инкылап болбосун, бирок анын Борбор Азиядагы стабилдүүлүктүн очогу деген имиджи бир демалышта бошоңдой түшкөндүгүн белгиледи. Кошумчалай кетүүчү дагы бир жагдай, аяктан 2011 жылы Казакстан бир катар террордук актыларды жангечтердин чабуулдарында баштан кечирди. Америкалык Стратфор иликтөө уюмунун эсебине караганда аяктаган жылы террордук актар 7 ири шаарды жана облустук борборлорду камтыды. Май айында Актөө менен Астанада, октябрь айында Атырауда, ноябрда Тараз шаарында жангечтикке баргандар тартылган жардыруулар орун алган. Казак коопсуздук күчтөрү жыл ичинде кеминде 5 ирет террорчу делгендер менен атышты жаларга каршы атайын операция өткөрүштү. Казакстан өкмөтү террордук колсалларды ислам экстремизминин күчөгөнүнө байланыштырганы менен Стратфор иликтөө уюмунун пикиринде мунун башка да көп факторлору, анын ичинде экономикалык абал, саясий чың алуу өңдүү факторлору да бар. Жаңы өзөндө кан төгүү жана террордук актылар Казакстандын стабилдүү өлкө катары беделин солкулдатты деген пикирлерге коомдук проблемаларды анализдөө боюнча Алматыдагы борбордун директору Мирурет Махмутова да кошулат. Бирок анын Азатка айтканына караганда булардын түпкү себептери эки башка.
Причины этого различные. Конечно, в основе вот этих терактов и событий в Жанаозене, безусловно, конечно, что и имеют место социальные проблемы.
Мунун себептери ар кандай. Терактар менен жаңы өзөндөгү окуялардын негизинде социалдык проблемалардын бардыгы чындык. Бүткүл Казакстан Алматы же Астана эмес да. Бирок бул эки башка жараян. Терактар башка, жаңы өзөн башка өңүттөгү окуя. Анткен менен чындык бир. Эки жактан тең, биз абдан жаш кеткен адамдарды көрдүк. Бирок толук айкындыкты, тергөөнү тилекке каршы көрө алган жокпуз. Анткени Актөбө облусунда, Тараз шаарында, Алматынын алдындагы Боролдой кыштагында адамдар жөн эле мерт болгон окуялардын учугу кайда жатат? Проблеманын булагы кайда? Бизге түшүндүрүлбөдү. Алар террорчулар болгон деген гана жарлык тагылды. Менимче проблеманын түпкү себебин таппай туруп, аны чечүү мүмкүн эмес.
Без того, чтобы разобраться с первоистоками всех этих проблем, решать эти проблемы невозможно.
Дейт алматылык талдоочу Мирурет Махмудова. 2011 жылдагы террордук чабуулдарга казак бийликтери диний ишмердик жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамын катаалдаштыруу менен да жооп берди. Жаңы мыйзамда диний бирикмелердин катталышы үчүн талап күчөтүлдү. Ошондой эле мамлекеттик мекемелерде диний ырым жырымдар жасоого тыюу салынды. Бул мыйзамдын кабыл алынуусу да Казакстандын 2011 жылдагы талаштуу окуяларынын бири болду. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн жыл жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, эми Тажикстан тууралуу. Бул коңшу өлкөгө келсек, Азаттык радиосу менен маектешкен талдоочулар аяктаган 2011 жылдын Тажикстан турмушуна терең из калтырган окуясы катары эки учкучтун соттолушуна байланыштуу Орусия менен болгон чатакты аташты. Душанбелик журналистине саясатталуучу Марат Маматшаев мындай дейт.
Самое крупное событие это, конечно, процесс над летчиками.
Эң ири окуя албетте учкучтар үстүнөн болгон сот жараяны. Менимче бул Тажикстан үчүн жылдын башкы окуясы. Бул жерде маселе Орусия менен мамиледе эле эмес. Бул жараян биздин азыркы саясий системабыздын кемчиликтерин дагы бир жолу көзгө сая көргөздү. Тажик-орус мамилеси бул жерде экинчи баскычтагы маселе. Эң башкысы бизде кандай болоорун даана көрдүк.
Я думаю, вторично. Самое главное то, что мы выпукло увидели, что как вот у нас происходит.
Эске сала кетсек, Тажикстандын Коргон Төө шаарынын соту аяктаган 2011 жылдын ноябрь айында орусиялык компанияга иштеген эки учкучту Орусия менен Эстониянын жарандарын авиатетиктердин контрабандасы менен алектенген, чек арада мыйзамсыз өткөн абаташуулардын ыйгарылык эрежесин бузган деген айып менен 10.5 жылдан эркинен ажыраткан. Бирок мунапыс жөнүндөгү соңку мыйзамга байланыштуу өкүм 2 жылга кыскартылып 8.5 жылга түшүрүлгөн. Учкучтар 2011 жылдын май айында Тажикстан аба мекендигине Ооганстан тараптан кирип, Коргон Төөнүн аба бекетине конгондон кийин камакка алынышкан болчу. Бирок Орусиянын катаал жана кескин реакциясынан кийин Тажикстан учкучтарды абактан кайра дароо эле чыгарууга аргасыз болду. Башкача айтканда, баштапкы өкүм кийинки баскычтагы облустук соттун чечими менен өзгөртүлдү. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмүн саясий куугунтук катары айыпташып, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге бул терс таасирин тийгизерин ачык айткан. Агауда Орусиядан жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарыла баштаган. Бул Москванын жооп чарасы катары каралган. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустов да орус учкучтарынын ишин Тажикстан үчүн жылдын олуттуу окуяларынын маанилүүсү деп эсептейт. Анын пикиринде бул окуя бир жагынан Орусияда туруктуу стратегиялык өнөк болбой турганын, экинчи жагынан Тажикстандын алсыздыгын жана экономикалык жактан Орусияга көз карандылыгын дагы бир жолу ачыктады. Ички турмушта болсо мамлекеттүүлүк жетиле электигин, сот жана мыйзам чыгаруу бийлиги аткаруу бийлигине көз каранды экендигин даана көргөздү.
Но и вместе тем показало, что гражданское общество в Таджикистане есть. Прежде всего, она была все почти.
Муну менен бирге Тажикстанда жарандык коом бар экендигин да көргөздү. Биринчи кезекте алар жана Тажикстандын маалымат каражаттарынын дээрлик баары мыйзам тарабында болушту. Эмомали Рахмондун өкмөтү бул маселеде Тажикстан жана тажик эли кандай кун төлөбөсүн Орусияга чегинбөөсү керектигин айтып жатышты. Бирок Рахмондун өкмөтү чегинүүнү чечти. Анткени менен бул чоң сабак болду. Мен эми Орусияга карата тажик өкмөтү кабыл алуучу чечимдер салмактанат деп үмүттөнөм.
Саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учкучтардын окуясынан улам 2011 жылы Орусиянын Тажикстандагы туруму бекемделбестен кайра алсыраганын кошумчалады. Айтор Тажикстан Орусия алдындагы алсыздыгын далилдеп алган окуя өлкө сентябрда көз карандысынын 20 жылдыгын чоң шан шөкөт салтанат менен белгилегенден кийин орун алды. Майрам Нурматына борбордо дүйнөдөгү эң бийик желек илгич орнотулуп, атай жасалган эң узун желек шаардын көчөлөрү аркылуу алынып өтүлгөн. Душанбелик журналистине талдоочу Марат Маматшаев майрамдык салтанаттар эсте калгандыгын белгилеп, бирок буларды кошумчалайт.
Интеллигенциянын басымдуу бөлүгү бери дегенде мен билгендер муну терс, акчаны маңызсыз жана түшүнүксүз эле чачуу катары баалашкан. Эгер бийлик кандайдыр бир, маселен, имиджин көтөрүү жөнүндө максат койгон болсо, бул максатка ал жете алган жок.
Марат Маматшаев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Тажикстандын ички саясатын аяктаган 2011 жылы уланган тенденция катары диний фактор менен жүргөн күрөштү атады. Ал эми саясаттануучу Саймудин Дустов мунун себебин төмөнкү жагдай менен түшүндүрөт.
Это то, что поляризация.
Бул светтик жана диний ажырым али күчтүү экендигинде, мусулмандардын Ашура майрамы менен байланышкан соңку окуялар буга карата коомдогу көз караштар канчалык ар башка экендигин көргөздү. Бул кайра эле мыйзамды, конституциялык нормаларды же оппозиция же диний ишмерлерди тилекке каршы өкмөт да эсепке албасын көрсөттү.
Берут ни в счет ни сторона оппозиции, ни религиозные деятели, и, к сожалению, ни правительство.
Эске сала кетсек, Ашура диний жүрүлгөсү Тажикстандагы динаятчыларды араздаштырган окуя декабрдын башында болгон. Анда өлкөнүн уламалар кеңешинин атынан таратылган билдирүүдө Тажикстандагы таанымал жана таасирлүү динаятчылардын бири Кожа Акбар Туражанзода жананын үй бүлөсү өзүн бир диний мазхабтын өкүлү катары көргөзүп, бирок экинчи диний мазхабтын ырым жырымын пропагандалап жаткан үчүн айыпталган. Тажикстан уламалар кеңеши ушундай эле Ханафи мазхабын карманган тажик эли өз тарыхында эч убакта Ашура жүрүлгөсүн өткөрбөгөндүгүн белгилеп, мамлекеттик органдарды Туржансадан аракеттерине баа берүүгө чакырган. Өз кезегинде Туржансада анын дарегине айыптоону уламалар кеңешинин төрагасы Саид Мукарам Абдыкодирзаданын уюштуруусу менен салган иш катары баалап, Тажикстандын башкы динаятсын салафизмге берилген үчүн күнөөлөгөн. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн 2011-жылдын жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстанга келсек, аймактын эң калктуу жана авторитардык өлкөсүнүн ички жана тышкы саясатында аяктаган жылы кандай тенденциялар орун алды? Өзбекстандык саясаттануучу Камалидин Арабимовдун пикиринде аяктаган жылы өлкөнүн ички саясатында араб жазы аткан окуялардын кыйыр таасири байкалды.
Чем это выражалось в нескольких направлениях.
А бул эмнеден көрүндү? Бир нече багыттан көрүндү. Оппозицияга, оппозициячыл уюмдар менен кыймылдарга карата мамиледен, элдик толкундуулорду тез жол менен чечүүгө даярдыктан көрүндү. Биз билгенден бийликтер атүгүл элди кан төгүүсүз кууп таркатуу үчүн суу бүркүчтөрдү сатып алган. Бирок иш буга жеткен жок. Жалпысынан Өзбекстанда реформа жүргүзүлүүдө. Бул реформа мамлекет өнүгүнүн кийинки этабына акырындык менен өтүш үчүн социалдык экономикалык атүгүл саясий шарт түзүүгө багытталган. Ошол реформанын негизги учурларынын бири президент Каримов мамлекет башчынын бийлик мөөнөтүн 7 жылдан 5 жылга түшүргөнү. Ал муну кандайдыр бир рекламасыз шөкөтсүз эле жасады. Мамлекеттик маалымат каражаттары реформа деп жупуну мүнөздөштү. Чынында бийликтер муну демократиянын чоң жетишкендиги катары даңазалай алышмак. Менимче бийликтер трансформация доорунан камынып жатышат. Биз билгенден Каримов азыр 73-тө, январда 74-кө чыгат. Анын абалы Өзбекстанда жакынкы жылдары бийликти өткөрүп берүү ишке ашуусу мүмкүн экендигин көргөзүүдө.
Состояние показывает, что в Узбекистане очень ближайшие годы могут совершиться передачи власти.
Саясаттануучу Камалидин Арабимов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстандын араб жазына таасирленген жана чет өлкөлөрдө жүргөн оппозициясы активисттери жазында Өзбекстан элдик кыймыл деген саясий уюм курууга жетишти. Бул бирикме расмий Ташкент үчүн жаңы чыңалуу алып келгени менен күзгө барып ал өзүнүн ички кубатын жоготту. Бул үчүн бийликте өз чараларын көрдү. Өзбекстандагы акыркы президенттик шайлоо 2007-жылдын декабрында өткөрүлгөн. Ислам Каримовго анда берилген 7 жылдык мандат 2014-жылы барып аяктайт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу бир испаниердин пикиринде 2014-жыл Ооганстандан батыш күчтөрү чыгарыла тургандыгын жана өзбек конституциясына президенттин кызмат мөөнөтүн 7 жылдан 5 жылга түшүрүү боюнча жаңгыртылган өзгөртүүлөрдү эске алганда, Каримов бийлигин дагы чойгусу келсе, эрте шайлоого балким 2012-жылы эле барып коюшу мүмкүн. Анткени бир испаниер белгилегендей ыйгарлык мамиледеги жагымдуу жагдай же Ооганстанга келгенде Өзбекстандын батыш үчүн баркынын мурдагыдан да артканы Каримовго ички маселелерди каалагандай калчоого мүмкүндүк берүүдө. Бул көрүнүш аяктаган 2011-жылы даана сезилди.
Каримов is probably stronger now than he ever has been in the 20 years he's been president of Uzbekistan, independent Uzbekistan that is. Каримов in the past has been
Каримов балким азыр ал көз карансыз Өзбекстандын президенти болгондон берки эң кубаттуу кези. Мурда белгилүү бир тышкы күчтөр ага ички саясатта айрым бир чегинүүлөргө баруусу үчүн кысым көргөзчү. Ал адатта айрым бир чегинүүлөргө барчы же тынчсызданууларды эске алгандыгын билгизчи. Адамдар аны темир башкаруучу дешет. Менимче анын темир колу 2011-жылы бир топ чыңалды. Бул Өзбекстандын ыйгарлык мааниси аяктаган жылы анын батыш менен мамилесин улам бир топ өскөнүнө байланыштуу. Пакистандагы проблемалар Ооганстандагы аскерий операцияларга тартылган батыш өлкөлөрүн жабдуучу жолсуз калтырды. Андыктан Каримов ички турмушта каалаган саясатын АКШ, Британия, Германия сындуу өлкөлөр ага абдан муктаж болгондуктан сындай албасын билүү менен ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алды. Менимче ал аяктаган жылда биринчи жолу Өзбекстанда эмнени кааласа ошону батыш өлкөлөрү андан баш тартат же сындайт деп коркпостон жасоого жөндөмдүү болду.
Дейт
Эркин Европа Азаттык радиосунун борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панер. Ырлык Human Rights Watch уюму 2011 жылдын соңундагы жаңы баяндамасында Өзбекстанды өзүнүн жарандарына фундаменталдык укуктарды бере албаган өлкө деп атады. Уюм ошондой эле борбор Азиядагы авторитардык өзбек режим менен жакын кызматташууну каалаган батыш өкмөттөрү укук бузууларды көрмөксөн болуп тургандыгын белгилөө менен аларды сынга алды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн 2011 жылдын жыйынтыгына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми аймактын эң жабык өлкөсү саналган Түркмөнстанга келсек, айрым талдоочулар түркмөн коомунун ички абалын караганда ага жакынкы келечекте ички нааразылыктын чыгышы коркунуч туудурбайт. Бирок ошол эле кезекте мамлекеттин ашыкча басымы, ички тең салмакты тышкы факторлорго көз каранды кылат деп эсептешет. Түркмөнстандагы жараяндарга сырттан кылдат байкоо салгандардын бири Түркмөнстан хроникасы деген интернет басылманын негиздөөчүсү, адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси деген уюмдун башчысы Фарид Тагбатулин Азаттыктын кабарчысы менен маегинде аяктаган жылы Түркмөнстандын ички саясатында олуттуу деле өзгөрүү байкалбагандыгын белгиледи.
О политике властей она практически не изменилась.
Эгер бийликтин саясаты жөнүндө айтсак, ал иш жүзүндө өзгөргөн жок. Эгер бийлик берген убадалардын аткарылышынын практикалык жыйынтыктары жөнүндө айтсак, ал дагы болбоду. Демократиялаштыруу, көп партиялуулук жана башка убадалар болгон. Бирок тилекке каршы бул багытта эч нерсе өзгөргөн жок.
В этом отношении не изменилось.
Фарид Тагбатулиндин айтымында Түркмөнстандын көз карандысынын 20 жылдыгын урматына саясий айыпкер деп эсептелгендер абактан чыгат деген да үмүт болгон. Бирок бул да акталбады. 2011 жылдын Түркмөнстан үчүн эң кара тактуу окуясы катары Тагбатулин Ашхабадтан көп алыс эмес, Абадан деген жердеги аскерий кампада болгон жарылууларды атады. Расмий эсеп боюнча ал кырсыктан 15 адам каза тапкан. Бирок болгон чындык жаап жашырылды деген укук коргоочулар 2011 жылдын июлундагы кырсыктан бир нече жүз киши мерт болгондугун айтышат. Ал эми тышкы саясатта болсо 2011 жылы Ашхабадтын Москва менен мамилеси мурдагыдай эмес чыңалган абалда болду. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү кескин түшүп кетпесе да төмөндөгөнүн Азаттыктын кабарчысы менен маегинде саясий изилдөөлөр боюнча Москвадагы борбордун директору Алексей Мухин да белгиледи. Ал Ашхабадтын тышкы алакасында аяктаган жылы байкалган соңку тенденцияларды мындайча чечмелейт.
Те тенденции, которые в последнее время наблюдались в изменениях, которые наблюдались в его политике, связаны лишь с тем чувствительным периодом.
Ан саясатында соңку кездери байкалган тенденциялар, өзгөрүүлөр ал үчүн абдан сезимтал мезгилге байланышкан жана тышкы топтордун шайлоо мезгилинде турган Түркмөнстандын ичиндеги кырдаалга таасирин азайтууга багытталган. Бирок тигиндей же мындай болобу? Бердимухаммедов өзүнүн чийки затын стратегиялык мамилелердин негизи катары мындан ары да 4 багыт боюнча сунуш кылууга ниеттүү. Алар Орусия, Евробиримдик, АКШ жана Кытай. Менимче сөз Бердимухаммедов бир жагынан Орусияны стратегиялык өнөктөш катары жоготпоо, экинчи жагынан алакаларды диверсификациялап, АКШ, Евробиримдик, Кытай менен мамилелеш болуу үчүн жасоочу өзгөчө маневр жөнүндө жүрүп жатат.
А с другой стороны, идти дальше по пути диверсификации своих отношений и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с Китаем.
Дейт орусиялык саясаттануучу Алексей Мухин. Түркмөнстандын кезектеги президенттик шайлоосу жаңы жылдын февралында өтөт. Атаандаш келген талапкерлер көргөзүлүп жатканы менен жалгыз саясий партиялуу Түркмөнстанда Курбанголу Бердимухаммедов президенттикке оңой эле кайра шайланары күтүлүүдө. Британдык Economist Intelligence Unit уюму 2011 жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү демократия индекс деген баяндамасында Борбор Азиядан Түркмөнстанды 167 мамлекет ичинен 165-чи, Өзбекстанды 164-чү, Таджикстанды 152-чи, Казакстанды 137-чи, Кыргызстанды 107-чи орунга жайгаштырды. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун жыл жыйынтыгына арналган чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүнү Прагада мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.